u Beograd i odatle od tebe i od ovo kako se zove, šta ja znam, pored mene kad prolaziš, to prolaziš ko šita Beograd pa onda dole do Karaburma, prate i mili, pored Vukovog spomenika pa ono pored Skupštine i tako dalje, pa to je ubi Bože tamo. Ovuda, brate mili, preko Titala, Perleza, Zrenjanin, Čenta, u stvari ne ideš na Zrenjanin, nego ideš Čenta, pa Padinska skela, pa Borča i onda pređeš Pantelački most i onda tu dođeš na kružnom toku i isključiš na njih. Ako da ne kastarne preko puta, tu ti je tamo gdje je regresni centar bio.